Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 3-aprel, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab olib, istagan paytda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda.
Uzbekistan was a project of the pre-revolutionary Muslim intelligentsia of Central Asia.
O'zbekiston degan o'lka qanday vujudga kelgan? Tarixchi Adib Xolid tahlili.
A small contingent of Marines from the 26th MU.
Iroq armiyasi safidagi islomiy davlat josuslari.
It's very tough. But it can also show the command and control of the MLA.
Filippinda hukumat va musulmon isyonchilar sulhdan voz kechmaydi.
Hayat surin Istanbul mamlaha nihaiya. Kullan am biruha ala Almaniya, ala Bulgariya.
Kichik Damashq. Turkiyadagi suriyalik qochqinlar hayotidan. Zamonaviy O'zbekiston davlatchiligi qanday vujudga kelgan? Minnesota shtatidagi nufuzli oliygoh, Carleton kolleji professori, tarix fanlari doktori Adib Xolid bu haqda yangi kitob yozdi. 2015-yilning oxirida AQShning Cornell universiteti chop etgan bu asar 1918-39-yillarni qamrab oladi. Professor Adib xulosalari Markaziy Osiyodagi ko'plab ziyolilar, mahalliy va xorijiy mintaqashunos va tarixchilarning shu kungacha olg'a surgan fikrlaridan farq qiladi. Navbahor Imomovaning hikoya qilishicha, yangi kitob muallifi o'z xulosasida qat'iy.
O'zbekistonning yaralishi, imperiya va inqilob, SSSRning ilk kunlari. Adib Xolid kitobiga shunday uzun nom bergan. Urush, ocharchilik, har tomonlama beqaror bir davr. 1917-yilning oktyabridagi bolshevik inqilobi, kommunistik mafkura urug'i Markaziy Osiyoda quloch yozar ekan, yangi jamiyatlar qurish jarayoni boshlanadi. Yetakchilikni kim qo'lga oladi? Mahalliy liderlar maydonga chiqa boshlaydi. Ular orasida o'sha davrning eng ilg'or islomiy markazi Istanbul oliygohlarida bilim olib vatanga qaytgan yoshlar bor. Ular kelajakni milliylikda, g'arbu sharq qadriyatlarini birdek mujassam etgan, musulmonlik va turkiylikka urg'u beruvchi, boy tarix va madaniyatga asoslangan yangi bir davlat barpo etish orzusida.
The fundamental question is, you know, what is Uzbekistan and where did it come from? 100 years ago, it looked very different. There are no ethnic names attached to territories, and indeed the ethnic nomenclature of the time was different.
Rus, o'zbek va tojik arxivlarini sinchiklab o'rganib chiqqan Adib Xolid o'zini o'zbek intelligentsiyasi deb bilgan shaxslar, shuningdek, mahalliy bolsheviklar va ularni Moskvadan turib boshqarayotgan kuchlar orasidagi murakkab rishtalarni o'rgangan. Professor Xolid o'zining asosiy xulosasini tushuntiradi.
Uzbekistan is not simply a Soviet project, whether it's divide and conquer or whether it's based on a Soviet understanding of the ontological reality of nations. Uzbekistan was a project of the pre-revolutionary Muslim intelligentsia of Central Asia, of the Jadid.
Uzbekistan aslida Sovet siyosati mahsuli bo'lmagan. Bu o'lka o'sha davrdagi chigal siyosiy muhitda amalga oshirilgan musulmon intelligentsiyasi loyihasidir. Professorning kitobi hozircha faqat ingliz tilida chiqqan. 40 dollarlik ilmiy asar 12 bo'limdan iborat. Rus hukmronligi ostidagi intelligensiya va islohotlar, imkoniyat davri, inqilob va milliylik, Buxoro Respublikasi vujudga kelishi, Sovet tuzumi nayranglari, jadidlar va ma'rifat, islohot va inqilob orasidagi islom, O'zbekistonning yaralishi, tojiklar taqdiri, mafkuraviy front, qatag'on va repressiya hamda sovet rejimi. Bolsheviklar va ular bilan murosa qilgan mahalliy ziyolilar nazarida o'zbeklar eng yirik o'troq xalq edi. Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy va madaniy markazlarni o'z ichiga olgan yangi ulka O'zbekiston bo'lsin degan g'oya olg'a suriladi. Bu tashabbus ortidagi jadidlar harakati ilm-fan, iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyot va hurlik bilan birga turkiylikka urg'u beravergan. Ular kelajakni bu maqsadlarsiz tasavvur qila olmagan. O'z nashrlari, asarlar va adabiyotlarida ma'rifatni targ'ib qilgan bu ziyolilar sovet realligidan ham qocha olmagan. Abdurauf Fitrat va Fayzulla Xo'jayev kabi Buxorodan chiqqan arboblar Rossiya changalidan qocha olmagan. yilda vujudga kelgan O'zbekiston degan ulka hozirgi ko'rinishidan ancha boshqacha bo'lgan. Qoraqalpog'iston masalan unga kirmagan. Tojikistonning katta qismi kirgan. O'sh va Jalolobod ham kirmagan. Stalin tuzumi jadidlar bilan murosa qilgandek bo'lgani o'z bilganidan qolmagan. 1930-yillar oxiriga borib jadidlar yo'q qilingan. O'zbekiston degan yurt ortida turganlar birma-bir otib o'ldirilgan. Toshkentda 1940-yillarga borib O'zbekistonning hududiy ko'rinishi yanada yangilangan. Qisqa qilib aytganda, dedi Adib Xolid, O'zbekiston jadidlar orzu qilgan davlat emas, ularning tashabbuslari asosida vujudga kelib, qadamma-qadam sovetlashtirilgan mamlakatga aylangan.
They're no natural countries. All countries are a product of history and of nation and state building processes. So to say that some are real and these are not is
Professor qayd etadiki, Markaziy Osiyo o'lkalari, ularning chegaralari, shakli va aholisi murakkab tarixiy jarayonlar mahsuli. Ko'p hollarda deydi olim, mutaxassislar bugungi muammolarni, jumladan etnik nizolarni, bular soxta hududlar, sovet mahsuli, nayrangi deya juda soddalashtirib, ko'p jihatdan noto'g'ri izohlaydi. Ularni haqiqiy hududlar, real mamlakatlar sifatida ko'rmaslik katta xato deydi Adib Xolid. Har bir o'ziga xos o'tmishga ega, biroq umumiy xususiyatlari ham bor. Bugungi ilm ahli va ta'lim tizimi buni ochiq tan olishi zarur. Turkiston, Turon orzusi hamon so'magan. Markaziy Osiyo davlatlari birgalikda yangi bir ittifoq tuzishi kerak degan ziyolilar ko'p. Adib Xolid singari tarixchilar bu orzular ro'yobga chiqishiga ishonmaydi. Lekin bir narsa aniq deydi Xolid. Bugungi mustaqil O'zbekiston ham, 1920-yillar boshida vujudga kelgan O'zbekiston ham Markaziy Osiyoning asosiy merosxo'ri. O'zbek tili hamon eng keng muomalada. O'zbeklar hamon ko'pchilik. Mustaqil O'zbekiston o'z o'rnini qanday ko'rishidan qat'iy nazar, bu elat roli kelajakda ham pasaymaydi, dedi professor. Adib Xolid 1998-yilda nashr etilgan yana bir kitobini jadidlarga bag'ishlagan. O'sha davrning siyosiy madaniy islohotlari haqida yozgan. Olimning 2007-yilda chiqqan kitobi esa kommunizmdan keyingi islom va siyosat xususida. Navbahor Imamova, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat to'dasining josuslari Iroq armiyasiga kirib olib, Amerika harbiy bazasiga doir ma'lumotni o'margan. Natijada Iroq shimolidagi bu baza o'tgan oy hujumga uchrab bir amerikalik jon bergan edi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Askarlar orasida Islomiy davlatning odamlari bor ekaniga shubha yo'q, dedi kurd generali Sirvan Barzani. Hozir bu voqeani tergov qilyapmiz, dedi u. Mosul yaqinidagi baza 2014-yilda Amerika harbiylari Iroqqa qaytishga majbur bo'lganidan keyin ochilgan. Inshoot o'tgan oy o'qqa tutildi. Shu paytgacha baza borligini Pentagon sir tutib kelayotgan edi. Mart o'rtalaridagi hamlada amerikalik serjant Luis Cardin jon berdi. AQShning yana bir necha harbiysi jarohatlandi.
A small fire base to do just that. About 2 weeks ago, a small contingent of Marines from the 26th MEU began moving into position at the newly constructed fire base.
Amerika polkovnigi Stiv Voronning aytishicha, Pentagon baza haqida e'lon qilmaganiga sabab inshoot hali to'liq ishga tushmagan edi. Voron kurd tomonining Islomiy davlat josuslari haqidagi bayonotiga izoh bermadi. Iroq generali Najm Abdulla al-Jibori esa josuslar haqidagi gaplar asossiz dedi. Buni isbotlovchi dalillar yo'q va bu haqda gapirib o'tirmayman, dedi u. Kurd rasmiylari va Iroq mutasaddilari o'rtasidagi aloqalar murakkab. Kurd tomoni shimol Bag'doddan butunlay mustaqil bo'lishni xohlaydi. Shu bois, shimoliy viloyatlarda Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash g'oyat qaltis mavzu hisoblanadi. Iroq va kurd harbiylari bu yo'lda faqat zarurat tug'ilganida cheklangan tartibda hamkorlik qiladi. Iroqlik qonunchi Parlamentda xavfsizlik va mudofaa qo'mitalarini boshqaradigan Shahavan Abdullaning so'zlariga ko'ra, Bag'dod aslida Islomiy davlat jangarilari Iroq armiyasiga kirib olganidan xavotirda. Bu yangilik emas, deydi u. Jangarilar avvalroq qurolli kuchlar safiga kirib olib xurujlar sodir etganini bilamiz. Abdullaning aytishicha, yanvarda Iroqdagi Amerika sobiq harbiy bazasiga qilingan hujum ham Islomiy davlat josuslarining ishi edi. O'shanda Iroqlik 12 askar nobud bo'ldi. Voqeadan keyin Iroq mudofaa vazirligi bir necha mahalliy askarni hibsga olib, umrbod qamoqqa tashladi. Kurd qo'mondoni Najod Alining aytishicha, jangarilar Iroq askarlarining e'tiqodi, ongiga ta'sir qilishga urinyapti. Ularning ishonchini qozonib, maxfiy ma'lumotni sug'urib olmoqda. Iroq qurolli kuchlarida otasi, akasi yoki tog'asi ekstremist to'daga kirib qolgan harbiylar bor. Ularni kuzatib yuribmiz, deydi Ali. Armiyada odami bo'lmasa, jangarilar Amerika bazasi haqida qayoqdan bilsin, deydi u. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Pokiston hukumati va razvedka idoralari Talibonga yordamlashayotgani va Afg'onistonda urush davom etishidan manfaatdor ekani haqidagi iddaolarni inkor etmoqda. O'tgan hafta Afg'oniston razvedkasining muvaqqat rahbari Masud Andarabi aynan shunday ayblov bilan chiqdi. Pokiston razvedka xizmati, deydi u, Talibonni qo'llab-quvvatlaydi va rag'batlantiradi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Muhammad Nafis Zakariyaning ta'kidlashicha, qo'shni davlat bunday bayonotlar qilayotgani afsuslanarli. Bu iddaolar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Pokiston tish tirnog'i bilan terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashyapti, deydi rasmiy. Kobulga ko'ra, Talibon harakatining yetakchilari Pokistonda yashiringan va o'sha yerdan turib Afg'onistonga qarshi hujumlar rejalaydi. Islomobod Pokistondagi 3 million afg'on qochqini orasida Taliban jangarilari bo'lganini tasdiqlaydi. Biroq ular Afg'onistonga qaytib ketgan yoki harakatlari keskin cheklangan demoqda. Pokiston mutasaddilari shuningdek terrorizmga qarshi ashaddiy jang davom etayotganini ta'kidlaydi. Biz terrorchilarni ajratib o'tirmasdan bariga qarshi birdek kurashamiz. Terrorizm umumiy dushmanimiz. Unga qarshi kurashda hamkorlik qilishimiz zarur. Bunday oldi-qochdi gaplar ortiqcha. Bir-birimizni ayblash faqat terrorchilarni kuchaytiradi, dedi Pokiston rasmiysi. U shuningdek Afg'oniston tashqi ishlar vaziri muovini Hikmat Halil Karzayning bayonotlariga to'xtab o'tdi. Karzayga ko'ra, Pokiston qo'shni mamlakatda tinchlik va siyosiy barqarorlikka hissa qo'shishga sidqidildan harakat qilmayapti. Nafis Zakariya so'zlariga ko'ra, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va Qo'shma Shtatlar diplomatlaridan tarkib topgan komissiya Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida bevosita tinchlik muzokaralarini o'tkazish ustida qattiq ishlayapti. Afg'oniston manfaatlarini ko'zlagan holda tezda tinchlik muzokaralarini boshlash kerak deb hisoblaymiz. Pokistonning bu istagi samimiy. Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik qaror topishidan biz ham manfaatdormiz. Boshqa mamlakatlarga qaraganda bizga Afg'oniston tinchligi ko'proq kerak, deydi u. Afg'on hukumati va Taliban muzokarachilari martning 1 haftasida uchrashishi rejalangan edi. Biroq toliblar uchrashuvdan bosh tortdi va bahorda hujumlarni jadallashtirishini ma'lum qildi. Kobul rasmiylariga ko'ra, agar Taliban so'zlashuvlarda qatnashmasa, Pokiston o'z hududidagi jangarilarga qarshi keskin choralar ko'rishini va'da qilgan. Biroq Pokiston va'dasi ustidan chiqmadi, deydi Karzay. AQSh va Xitoy bosimi ostida Pokiston va Afg'oniston so'nggi oylarda terrorizmga qarshi birga kurashish va hamkorlik qilishga kelishib olgan edi. Kobul va Islomobod o'rtasidagi keskin bayonotlar oradagi shundoq ham murakkab munosabatlarga soya solishi mumkin, deya xavotir bildiradi kuzatuvchilar. Dasturimiz davom etadi. Filippinda hukumat hamda musulmonlarning isyonchi guruhi sulhga erishganidan 2 yil o'tib, mamlakatda vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Bir oylik ta'tilga chiqishdan oldin Kongress isyonchilar yashaydigan hududga muxtoriyat maqomini berishni ko'zlaydigan qonunni qabul qila olmadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Qonunchilar umumiy saylovlardan keyin ishga qaytadi. May oyida filippinliklar yangi prezidentni saylaydi. Yangi rahbar esa sulh xususida qaror qabul qilishi kerak. Hukumat va Moro Islomiy Ozodlik fronti erishgan kelishuvda hokimiyatning parlamentar shaklini tuzish ko'zda tutilgan edi. Ammo Senat hujjat loyihasi yuzasidan murosaga erisha olmadi. Front yetakchilariga ko'ra, isyonchilar orasida norozilik kuchli. Qaltis tinchlikdan ko'ngli to'lmagan yoshlar qo'liga qayta qurol olishi mumkin. Isyonchilar nomidan tinchlik muzokaralarini olib borgan Muhojir Iqbolning jurnalistlarga aytishicha, Kongress ta'tilga chiqishidan oldin u mamlakatning turli mintaqalariga borib, hujjatni targ'ib qilgan.
The benefits would also redound to other people.
Bu biz vaziyatni nazorat qilayotganimizdan darak beradi, vaholanki bu oson emas. Biroq biz uchun front kuchini namoyish qilish muhim. Odamlarimiz, qo'mondonlarimiz, jangchilarimiz hamda oddiy a'zolar bizga quloq soladi, deydi Iqbol. Hukumat nomidan tinchlik muzokaralarini boshqargan Miriam Coronel Ferrer esa so'zlashuvlar 20 yil davom etgani va bu davr ichida taraflar ziddiyatlarni chetga surishga qodir bo'lganini tilga oladi.
I think we will find a closure to the formal exploratory process very soon.
Hujjat imzolanmagan bo'lsa-da, hozirgi barqarorlikni nishonlashimiz kerak, deydi u. U shuningdek qonun hali qabul qilinmagan bo'lsa ham, sobiq isyonchilar uchun turli dasturlar amalga oshirilayotganini aytadi. Masalan, malaka oshirish kurslarida qatnashganlar ish topishi mumkin va bu bilan musulmonlar yashaydigan nihoyatda kambag'al mintaqa rivojlanadi, deydi rasmiy. Filippinda bir necha 10 yillardan beri davom etgan isyon oqibatida 120 mingdan ortiq odam o'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Shu yilning o'zida 120 ming odam Turkiya sohillarini tark etib, g'arbiy Yevropaga yo'l oldi. Turkiya 2,5 milliondan oshiq suriyalik qochqinga boshpana bergan. Ularning aksariyati lagerlardan tashqarida, katta yu kichik shaharlarda yashaydi. Istanbulning bir qismiga hatto kichik Damashq deb nom berilgan. Amerika ovozi u yerdagi suriyaliklar hayoti bilan tanishdi. Istanbulning Oqsaroy mahallasi kichik, arzon mehmonxonalar va do'konlar bilan gavjum. Urush va mojarolardan qochib kelganlar odatda shu yerda qo'nim topadi. Afg'onlar, eronliklar, iroqliklar, bugun suriyaliklar ham katta jamoa. Kichik Damashq deyishgani bejiz emas. Ko'chalarni kezar ekansiz, ziravorlarning o'tkir hidi dimoqqa uradi. Suriya taomlari. Mandi restorani ochilganiga 2 yildan oshdi. Suriyada ham xuddi shunday biznesimiz bor edi deya eslaydi Isan Abdi. Urush boshlanganidan keyin yopilib ketgan. Istanbulda hayot yomon emas deydi u. Abdi do'sti bilan uch restoranni yuritadi. Lekin boshida turk tili bilan ancha qiynaldik deydi tadbirkor.
In the beginning it was a little difficult for
tilni bilmasak ham biznesga ta'sir qilmaydi deb o'ylagandik. Qiyin bo'ldi. Turkiya hukumati xalqi bizga yordam berishdi. Restoranni ochishda biror muammoga duch kelmadik deydi u. Bu yerda Suriyadan tashqari Iroqdan, Afrika va Osiyodan, Tailand va Filippindan odamlar bor. Guruchli taomlarning bozori chaqqon. Lekin turklar yangicha ovqatlarga unchalik xayrixoh emas, deydi Abdi. Kichik Damashqda faqat restoranlar emas, boshqa bizneslar ham bor.
Trading products here.
Abdulqodir Tarxon Suriyadagi fabrikasini Turkiyaga, Gaziantep shahriga ko'chirgan. Ammo biznesni Istanbuldan boshqaradi. Mahsulotini arab davlatlariga eksport qiladi. Ko'chmas mulk, turizm bilan shug'ullanayotgan firmalar bor. Suriyaning Halab shahridan kelganlar ko'proq zavod fabrikalarda ishlaydi. Turkiyada taxminan 10-12 mingta suriyalik kompaniya qonuniy ravishda faoliyat ko'rsatadi, deydi Tarxon.
Turkiya sajjalat ya'ni ihso.
Ammo ko'plab qochqinlar uchun Turkiyada tirikchilik qilish oson emas. Tarxonning idorasidan sal narida yuzlab suriyalik ishsiz. Yevropaga borishni orzu qilish bilan vaqtini o'tkazadi.
Hayot Suriyada ham Istanbul mamlaka nihoyat.
Istanbulda hayot og'ir, ish yo'q. Hamma Germaniya, Bulgariyaga borishni istaydi. Oziq-ovqat, ijara qimmat. Ish topgan odamni bu yerda o'l deb ishlatishadi. O'zim kuniga 12-14 soatdan ishlayman, deydi Mustafa. Ammo Yevropa davlatlari qochqinlarga eshiklarini birin-ketin yopmoqda.
They think it is a heaven there.
U yerni jannat deb o'ylashadi. Katta yordam kutishadi. Aslida u yerda ham mehnat qilib pul topasiz, deydi Isan Abdi. Turkiyada suriyalik qochqinlar uchun tibbiy sug'urta bepul, ishlashga ruxsat ham bor. Ammo mamlakatning o'zida ishsizlik surati baland ekan, ko'pchilikning istagi qanday qilib bo'lsa ham Yevropaga yetib olish. Reklama har bir sport musobaqasining muhim bir qismidir. Avgust oyida Rio-de-Janeyroda bo'ladigan yozgi Olimpiya o'yinlari ham bundan mustasno emas. Har bir yirik kompaniya o'z mahsulotini milliardlab teletomoshabinlar oldida ko'z-ko'z qilgisi keladi. Tashkilotchilar esa xarajatlarni qoplab foyda ko'rishga intiladi. Odil Ro'zaliyevdan tinglasak.
Braziliyada siyosiy inqiroz, Zika virusining tarqalishi, suvlarning ifloslanishi, FIFA mutasaddilari bilan bog'liq korrupsiya tergovi Xalqaro Olimpiya qo'mitasini qiyin ahvolga solib qo'ydi. Sportchilar salomatligini ta'minlagan holda avgust musobaqalaridan foyda bilan chiqish mumkinmi?
Brandimiz va mahsulotlarimizga jiddiy e'tibor beramiz. Pul qanday sarflanishini bilamiz. Halol pul ishlashni istaymiz.
Deydi AQSh Olimpiya qo'mitasidan Liza Bird. Nyu-Yorkda o'tgan sport biznesi anjumanida yirik kompaniyalar marketing rahbarlari muvaffaqiyatga erishish yo'llari xususida gaplashdi. 2010-yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bilan shartnoma imzolagan Procter & Gamble Rio-de-Janeyro Olimpiadasida 10 rasmiy homiydan biri bo'ladi. Kompaniya unga 2010-yil Olimpiya o'yinlaridan beri muvaffaqiyat keltirgan Rahmat Oyjon reklama kompaniyasi yordamida mahsulot savdosini oshirib, dunyo bo'ylab xaridorlari safini kengaytirmoqchi. Shirkat vakili Janet Fletcherning aytishicha, ko'p sonli tomoshabinlarga ega va har 2 yilda bir marta bo'ladigan Olimpiya o'yinlari kompaniyani ijodiy ishlashga ilhomlantiradi.
Pampers va Gillette mahsulotlari reklamalari yordamida bo'lajak sportchilar va Olimpiya orzusi moliyalanmoqda. Yirik musobaqalar ijodiy yondashuvga yo'l ochyapti.
Deydi Fletcher. AQSh Olimpiya terma jamoasining homiysi BMW kompaniyasi oltin medallarga umid qilmoqda. BMWning Shimoliy Amerika bo'ylab marketing bo'limi vitse-prezidenti Trudi Xardi kompaniyani Amerika g'alabalari bilan bog'lashlarini istaydi. Odamlar joriy yilda nogiron sportchilar ishtirokida o'tadigan Paralimpiya o'yinlariga ham kattaroq e'tibor bersin, deydi u.
So much focus and attention goes to the able-bodied.
Sog'lom sportchilarga ko'p diqqat qaratamiz. Nogironlarning har kungi ishlarini ko'rib esa ko'z o'rganib ketgan. Biroq ular yutuqlariga mustaqil ravishda erishayotganlarini payqashimizni istashadi.
Deydi kompaniya vakili. Bu yili BMW tomonidan ishlangan nogiron aravachasi ilk bor poygada qo'llanadi va AQShning yengil atletikachilari jamoasida Paralimpiya o'yinlarida sinovdan o'tadi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Aziz muxlislar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Vashingtondan men, Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling. I wish I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree. Smoke and drink once in a while, somehow it'd be good for me. I want a cool chick that'll cook for me, but he'll dance on the bar in her tan bare feet and do what I want when I want. She'll do it with me. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want to and slow, like they were good for me. Don't need a ranch or a big piece of land, but I like to get a little bit of dirt on my hands. A big old couch and a big old room still feels lonely when it's just you. Yes, it does. I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song and get my groove on, pour something strong down in my drink. Nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Well, I know that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.